Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Concilul din Toulouse, anul 1229. Interzicem posedarea de către laici a copiilor Vechiului și Noului Testament. Le interzicem cu strictețe să aibă cărțile de mai sus în dialectul local. Lorzii districtelor să caute cu grijă pe eretici în locuințe, în colibe, în păduri, chiar și în adăposturile lor subterane și să fie distruse. Istoria Inchiziției, capitolul 8, de Philip von Limbora. Această molimă, adică Biblia, a luat-o așa amploare încât unii oameni și-au rânduit preoți dintre ei și chiar unii evangheliști, care au denaturat și au distrus adevărul Evangheliei și au făcut Evanghelii noi pentru scopurile lor. Ei știu că predicarea și explicarea Bibliei este cu totul interzisă membrilor laici. Concilul din Tarragona, 1234. Nimeni să nu aibă cărțile Vechiului și Noului Testament în limba romanică și dacă cineva le are, trebuie să le predea episcopului local în termen de 8 zile după promulgarea acestui decret, pentru a fi arse, fie că este cleric sau laic. Altfel va fi suspectat până se va fi curățit de orice bănuială. Concilul din Constanța, 1415. Wycliffe a fost condamnat post-mortem ca fiind un ticălos otrăvit de erezia condamnabilă care a inventat o nouă traducere a Bibliei în limba maternă. 8 decembrie 1866, Papa Pius al IX-lea, în enciclica Quanta Cura, a publicat o expunere a 80 de rătăciri sub 10 titluri diferite. Sub titlul 4 găsim enumerate: socialism, comunism, societăți clandestine, societăți biblice, ciume de acest fel trebuie distruse prin toate mijloacele posibile. Am trecut în revistă câteva enunțuri și decrete papale, începând cu anul 1229 și concluzionând cu 1866. Frății mei, biserica avea nevoie de reformă și s-au încercat toate reformele posibile. Grigore I, în jurul anului 600, hotărăște refacerea bisericii și dă bisericii o nouă liturghie. El este cel care inventează cântul gregorian, care îl avem în biserică până în ziua de astăzi, și este considerat, sau a fost considerat, ca fiind muzica model a corurilor cerești. Nu știu dacă este așa, dar cel puțin așa s-a considerat. Regula benedictină, tot cam în perioada aceasta, secolul 6-7, nu face altceva decât restructurează viața monahală a călugărilor și încearcă să îi formeze într-o forță care să susțină biserica creștină din vremea de atunci, adică biserica catolică. Vreau să vă spun că în timp ce mai târziu biserica evanghelică trimitea misionari în toate părțile lumii prin societățile misionare, biserica catolică a trimis călugări oriunde în lume, pentru că călugării respectivi formeau un fel de armată a papei, de care papa dispunea oricând, fără probleme, deci fără cheltuieli foarte mari, iar oamenii respectivi erau dispuși să-și pună timpul, averea și viața lor la dispoziția unor scopuri dictate de biserică. Regula benedictină încearcă să subordoneze pe toți acești oameni intereselor bisericii. Carol cel Mare, în jurul anului 800, încearcă să creeze un fel de cultură a Imperiului Roman de neam german și încearcă să facă lucrul acesta creind un fel de cultură religioasă. Cu greu reușește să strângă rămășițele unei culturi care era la nivel de dispariție în momentul respectiv. Dar este o încercare. În secolul IX apare reforma de la Cluny, în care din nou călugării care degeneraseră foarte mult datorită faptului că nu prea aveau ce face, nu prea aveau de muncă și toată ziua stăteau și deveniseră un fel de cuib de leneș. Reforma de la Cluny în secolul IX încearcă să-i facă pe aceștia să intre din nou în rigorismul unor reguli pentru a forma din ei o mașină umană care să susțină interesele bisericii din vremea respectivă. Cluny este o mănăstire care implementează reguli foarte stricte pentru călugări și toate acele biserici care aderau la regula respectivă se defineau ca fiind fiice prin adopție ale acestei mănăstiri de la Cluny. Astfel încât s-a format un fel de rețea monahală sau de călugări aproape în toată Franța și mai departe. Au încercat să salveze biserica de la decadența ei. Este o perioadă de decadență foarte puternică ce începe din secolul XI, în care este o tensiune teribilă între conducătorul bisericii, papa de la Roma, și între aproape toți regii Europei, numită controversa pentru investitură, cu alte cuvinte, cine-i mai mare. Gustul pentru politică la nivelul bisericii romane este aproape insațiabil, cu alte cuvinte, de nesăturat. Nu se poate opri. Evenimentul Canosa vorbește despre lucrul acesta. În Inocențiu al III-lea vorbește despre faptul că atât biserica, cât și papa sunt infailibili. Grigore al VII-lea emite decretul Dictatus Papei, care este o regulă, un caiet de sarcini a episcopului de la Roma, în care se amintește despre faptul că el este superior, are dominația asupra oricărui prinț, a oricărui rege, este singurul căruia trebuie să-i se ofere închinare, să-i se sărute papucul papal și așa mai departe. Spuneam, Inocențiu al III-lea este cel care spune nu numai biserica este, dar papa este infailibil. În ciuda tuturor acestor încercări de așa zisă reformă, biserica nu se află pe o poziție mai bună. Biserica cade puternic. De ce? De ce? Reforme sunt. De ce nu se schimbă nimic? Între anii 1285-1347, filozofi încep să vorbească despre o altă formă de conducere a bisericii numită conciliarism. Și anume spun așa, biserica nu poate să fie condusă de un om, chiar dacă îi zicem infailibil, pentru că omul respectiv nu este infailibil. Și se dau exemple o mulțime de papi care n-au deloc un comportament exemplar. Ca un profet al faptului în legătură cu ce va veni, William de Ockham vorbește despre faptul că biserica ar trebui să fie condusă de concilii. În timpul vieții lui are loc așa numita captivitate babiloniană. Papa se mută de la Roma la Avignon, în sudul Franței. 1309-1377. Stă acolo, 70 de ani aproape. După aceea, cei de la Roma nu mai suportă ca gloria lor să fie în sudul Franței. Și pentru ca să-și aducă papa înapoi, pentru că papa din Avignon nu vrea să se întoarcă înapoi de teamă, ei mai aleg un papă. Și doi papi înseamnă două rele. În loc de unul, avem două. În 1409, concilul de la Pisa, pentru că cei doi nu se înțelegeau, se anatemizau reciproc, apare al treilea papă. Și astfel, în loc de două rele, avem trei rele. Și vă spuneam, în timp ce biserica apare în ochii lumii, vizibil, ca fiind decadentă, ca fiind coruptă, ca fiind într-o luptă internă extraordinară, întrebam, unde mai este succesiunea apostolică? Unde mai este autoritatea Sfântului Petru, când deja avem trei linii de papi, până la urmă, cu care vom merge? Pentru că în 1415 la Constanța, conciliul respectiv să-i dea pe toți trei la o parte să aleagă un altul, ca să dreagă problema bisericii. În contextul acesta, această teorie, conciliarismul, apare foarte puternic și spune nu, nouă, nu ne mai trebuie ca biserica să fie condusă de papă, nouă ne trebuie un conciliu. Știți ce s-ar fi întâmplat dacă această idee ar fi prins? Vă puteți imagina? Biserica catolică s-ar fi transformat în biserică ortodoxă. Atât. Pentru că biserica ortodoxă este biserică sinodală. Și atunci se propune ca și Biserica Catolică să devină Biserică Sinodală. Fel de fel de propuneri. În anul 1409, am spus, Conciliul de la Pisa. Anul 1414-1418, Conciliul de la Constanța. Aici se încearcă rezolvarea ereziei în biserică, se rezolvă problema papilor, celor trei papi. La același conciliu este ars și cine? Ioan Hus. Se amestecă lucrurile. Ioan Hus este primul care în continentul european militează pentru o reformă biblică. Toate reformele de până acum au fost reforme administrative. Schimbăm papa, schimbăm comitetul, avem o regulă mai bună, avem două reguli mai bune. Toți au încercat să rezolve problema așa, în timp ce Biblia era ascunsă. Pentru prima dată acum Biblia este cerută și pusă din nou în mâinile oamenilor. O pusese Wycliffe, în Anglia și Hus a încercat să o pună acum în Praga, în Cehia. Hus este ars pe rug în 1415 la conciliul respectiv. În 1431-39, conciliul de la Basel, practic secolul al XV-lea este un secol în care biserica este condusă aproape în întregime de către consilii aici. Și început să se meargă în direcția aceasta până când între anii 1512-1517, la al V-lea conciliu de la Lateran, conciliarismul este condamnat și biserica se întoarce din nou la a fi condusă de către papă. Observați anul acesta? 1517. Vă spune ceva? În 1517, în noiembrie, Luther se duce și își bate în cuie tezele sale, care teze cheamă de data aceasta la o altfel de reformă. Ce fel de reformă? Este prima reformă spirituală. Aproape 1000 de ani, Biserica Catolică încercase să supraviețuiască prin reforme administrative. În 1517, Luther este cel ce propune această reformă. Noi suntem rezultatul acestei reforme spirituale. Spun lucrul ăsta pentru că trebuie să înțelegem astăzi că șansa noastră este să continuăm reforma spirituală prin întoarcere la cuvânt, prin Scriptură. Ori de câte ori Scriptura este neglijată, de fiecare dată noi pierdem din șansa de a merge mai departe. Putem să schimbăm pastorul, putem să schimbăm comitetul, putem să schimbăm orele de liturghie, să venim, eu știu, nu de la 9 la biserică, să venim de la ora 11, că e mai târziu și putem să venim toți. Putem să facem tot felul de schimbări. Dacă nu ne întoarcem la Sfânta Scriptură, istoria ne arată și ne demonstrează că nu poate să existe nicio reformă reală în viața bisericii. De fapt, în Apocalipsa capitolul 14, nouă ni se spune că în final, îngerii pe care Dumnezeu îi trimite ca sol peste lumea aceasta trebuie să meargă prin mijlocul cerului având în mână o evanghelie veșnică. Cu alte cuvinte, reala reformă a bisericii se concentrează în ideea de a ridica Sfânta Scriptură la nivelul cerului. Ridică Scriptura în cer, să o vadă toată lumea. Ridică Scriptura în cer, să o înțeleagă toată lumea. Frații mei, lucrul ăsta a fost început în 1517. Vă rog să observați, era un secol de concilii. N-am trecut conciliul de la Florența, este un conciliu iubit de Biserica din Răsărit. La conciliul de la Florența au fost prezenți și delegați de la Constantinopole. Cu câțiva ani înainte de căderea Constantinopolului, 1449, au venit răsăritenii aici. Au creat o mare impresie. Au venit cu bărbile lor, cu odăjdiile lor, cu blăni scumpe, luate de pe aici, cu graiul lor deosebit, cu învățătura lor de limbă greacă, cu filozofia lor de care occidentalii cei din Roma nu cunoșteau și nu știau mare lucru. Dar repet, secolul XV e un secol al conciliarismului, al conciliilor. Din cauza asta, Luther are o aversiune extraordinară față de concilii și de papi. În scrierea lui el spune: nu mă interesează autoritatea nici a papilor, nici a conciliilor, pentru că eu recunosc o singură autoritate, spune el, autoritatea Scripturii. Trecuse printr-o istorie de autorități umane, autorități administrative, și el spune: nu mai am nevoie de nicio reformă administrativă, am nevoie de reforma cuvântului lui Dumnezeu. Reforma Europa, care sub cuvântul lui Dumnezeu se reformează. Ceea ce n-au reușit să facă biserica și toate reformele celelalte din punct de vedere administrativ până acum, se realizează din momentul în care Scriptura ajunge în mâinile oamenilor. Se începe cu punctele unde au existat lolarzii, valdenzii și anabaptiștii de mai târziu. Puncte mici de reformă timpurie. Anii 1200, anii 1300, foarte puțin, toată Europa pornește din zona aceasta. Apoi avem reforma husită în Cehia, îl avem pe Hus, de asemenea foarte puțin. Husiții sunt aproape călcați în picioare de forțele bisericii romano-catolice de la vremea respectivă. După aceea avem frații moravieni. Moravienii sunt aceia care, spre exemplu, contele de Zinzendorf, este cel care ia o Biblie, o ia în județul lui, în comitatul lui, strânge pe țărani în colibele lor și ia Biblia și o rupe. Și zice: uite băi, Ioane, tu și casa ta studiați epistola lui Petru. Se duce dincolo la altă colibă și le dă epistola lui Pavel sau unele dintre epistolele lui Pavel. Și așa mai departe, fiecare studia cât un fascicol. studia la el acasă, studia în colibă. Cum puteau? Se adunau 3-4 familii la oaltă. După aceea, se adunau duminica și vorbeau între ei ce au descoperit. Și după ce terminau adunarea la oaltă, schimbau cărțile între ei. Acum ia tu pe Petru, dă-mi-l mie pe Pavel. Ia tu Evanghelia lui Luca, ia tu Evanghelia lui Matei. Și așa mai departe. Și așa s-au dezvoltat studiind împreună. Vorbi despre ei la un moment dat. La început nu s-au înțeles de niciun fel. Pentru ca mai târziu să spună, așa am învățat să iubim. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, nu există altă șansă. În biserica lui Dumnezeu. Uneori spunem, dragostea a dispărut, dragostea nu mai este. Nu vom învăța să iubim din nou decât dacă ne întoarcem la cuvânt. Cuvântul ne va învăța să iubim autentic, real, puternic. După aceasta ne coborâm la luterani. Luteranii au o zonă mai mare în Sfântul Imperiu Roman, de neam german, de asemenea Suedia, Norvegia, Finlanda, țările de sus, aici toată zona aceasta sunt urmașii lui Luther. Apoi urmează Calvin și Zwingli. În zona lui Zurich merg până în Ungaria și în Transilvania noastră, în Silezia și așa mai departe. Vom reveni asupra acestui lucru. Reforma se extinde, asta vreau să arăt. Reforma se extinde, se extinde în Germania destul de mult. Franța rămâne pentru o vreme catolică, dar și ea va trece sub această zonă a reformei cât se poate de repede. Anglia va fi anglicană. Scoția va fi calvinistă și de asemenea o parte din Irlanda va fi calvinistă și luterană. Doar de dragul de a observa mai departe același lucru, Germania este luterană, țările de sus, Prusia și așa mai departe, calviniștii, puțini aici, puțini aici, puțini aici, puțini aici, răspândiți peste tot, până în Ungaria și în Transilvania noastră. În timp ce germanii sunt naționaliști, sunt grupați pe națiunile lor, calvinii sunt mult mai dispersați, mult mai internaționali. În felul acesta, în timp ce Hus are câteva națiuni care îl urmează, creștinismul calvin din Franța și Geneva se răspândește în toată Europa și duce Biblia peste tot. Fraților, școala ardeleană de la noi, care a cerut ca biserica să vorbească în limba română, care a cerut să se tipărească Biblia în limba română. Școala ardeleană nu este altceva decât un fragment de creștinism protestant calvin care a apărut până în Transilvania. A existat foarte multă politică în momentul în care s-a spus că datorită calvinizării sau al calviniștilor s-a vrut schimbarea naționalității românilor din Transilvania. Lucrul ăsta a avut loc și a fost o tendință puternică, dar nu datorită creștinismului calvin. Pentru că principiul creștinismului calvin era unde te duci, du-ți Scriptura în ce limbă? În limba lor. Așa încât în momentul în care calvinii au ajuns în Transilvania, ei au fost primii care au zis, dați poporului acesta, adică românilor, Biblia în limba lor. Și ei au fost care au tipărit Biblia în limba română, școala ardeleană, de inspirație calvină. Am vrut să urmăriți lucrul acesta pentru a vedea binecuvântarea Scripturii răspândită în toată Europa. Suntem în ce an? 1650 aproape, 60, acolo. Fraților, spuneam altădată, Dumnezeu are metodele Lui, binecuvântările Lui. Una dintre metodele Lui Dumnezeu și binecuvântarea Lui Dumnezeu au fost musulmanii. Sau islamici, sau Imperiul Turcesc. Au venit din sud, au atacat Europa și în timp ce reforma se răspândea în Europa, Carol al V-lea, care era conducătorul Europei întregi la vremea respectivă și care era un catolic fervent și din toată inima, n-a putut să facă nimic, nici împotriva lui Luther, nici împotriva lui Calvin, nici împotriva lui Zwingli, până în 1500. Aproape 50 la moartea lui Luther. Am zis aproape 50. Vreau să vă dau ani rotunzi ca să nu ne încurcăm în cifre. Și la vremea respectivă, când Luther a decedat, reforma era deja foarte puternică ancorată. La vremea respectivă, el se ridică împotriva reformei, se ridică împotriva lor și înfrânge, din punct de vedere al luptelor, pe câmpul de luptă, protestanții sunt înfrânți. Dar ideea și spiritul protestant rămâne mai departe. Ei bine, Dintr-o dată, Biserica Catolică se vede luată prin surprindere. Ați observat câte teritorii se pierd? Biserica Catolică are pierderi imense în 25 de ani. Europa de Nord aproape este pierdută. Ca urmare, Biserica Catolică are acum două variante. Biserica Catolică ori va primi reforma biblică, ori se va împotrivi ei. Din două una. Ori va primi ceea ce protestantismul oferă lumii întregi, și anume întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu, ori Biserica Catolică se va opune acestei realități. Conciliul din Trent, 1545 până în 1563. 18 ani de discuții, de frământări, în care Biserica Catolică alege clar: noi nu vrem reforma spirituală. Noi ne întoarcem la reformele administrative. Rețineți lucrul ăsta. Biserica Catolică s-a întors pe linia reformelor administrative și ea se va întoarce la ideea de reformă, fără discuție, dar nu la ideea de reformă spirituală. Ea va alege reforma administrativă. Scopul este oprirea mișcării protestante, să se îmbunătățească condițiile din biserică, și Conciliul din Trent, care începe în 1545, creează un catehism nou, școli noi, fondează ordine mănăstirești noi și alte reforme de orice fel. Dar, repet, toate reformele acestea sunt pe aceeași linie administrativă. Să ne ferească Dumnezeu ca în biserică vreodată să mergem pe aceeași linie. Să credem că reformele administrative vor reuși să schimbe ceva. Iată ce se întâmplă. Să vedeți ordinile administrative. Se formează ordine noi, spre exemplu călugării capucini în 1574. Urmașii lui Francis d'Assisi, care aleg sărăcia voluntară. Vă aduceți aminte că la un moment dat, pe timpul lui Hus, vin câțiva intelectuali, pictori, și pun într-una dintre piețele orașului Praga două tablouri. Unul era Domnul Iisus Hristos călare pe un măgar simplu, umil, urmat de cei 12 apostoli, și dincolo era tabloul papei, urmat de toată pompa episcopală romană. Ei bine, asta a fost o provocare extraordinară. Știți cum s-a răspuns mai târziu? S-a răspuns prin călugării capucini. I-au zis: da, e adevărat că papa are aceste domenii, dar uitați-vă la noi. Noi, călugării, cât de săraci suntem. Și acesta a fost răspunsul bisericii clasice la ideea că trebuie să fim mai umili. Și au zis: păi avem și umili, dacă vreți. Vreți oameni umili? Uite, avem. Uite, ia uitați-vă la ordinul călugărilor capucini. Ursulinele apar în 1535, sunt femei care rămân în cadrul celibatului, nu se căsătoresc, rămân inițial în familiile lor și se ocupă în mod special de educația fetelor, mergând pe ideea că biserica se va reface dacă se refac familiile în biserică. Ce părere aveți? Ce părere aveți? Refacerea bisericii se realizează prin refacerea familiilor. Ulterior, ordinul respectiv se mărește, au mănăstirile lor și așa mai departe. Dar ideea este fantastică, fraților. Stau și mă gândesc uneori în ce măsură copiii noștri sunt despărțiți de noi în cadrul bisericii. Ei au învățăturile lor, ei au instructorii lor și așa mai departe. Ursulinele au mers pe ideea că familia trebuie să fie unită. Ele au vrut să întoarcă inimile părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Dar încă o dată, sunt reforme administrative. Iezuiții, începând din anul 1534 cu Ignațiu de Loyola, au ideea de sărăcie, au ideea de celibat și ideea de ascultare absolută. Ca să fii iezuit, trebuia în primul rând să asculți orice s-ar întâmpla. În 1902, o lucrare intitulată Concerning Jesuits, editată de John Gerard, scrie următoarele: raportul întregii organizații a societății este un spirit de totală ascultare. Fiecare să fie convins că toți aceia care trăiesc în ascultare ar trebui să se lase mișcați și călăuziți de providența divină prin superiorii lor, ca și cum ar fi un trup mort care se lasă purtat oriunde și să fie tratat oricum, sau ca toiagul unui bătrân de care se slujește și care îl ține în mână cum vrea. Această supunere absolută este înnobilată de motivul ei și trebuie să fie continuă, promptă, cu bucurie, stăruitoare. Ascultătorul religios împlinește cu bucurie ceea ce i-au încredințat superiorii lui pentru binele general, asigurat că prin aceasta el corespunde în adevăr cu voința divină. Ascultare 100%. De ce? Pentru că biserica e infailibilă. Pentru că papa, care este conducătorul lor, este infailibil. El nu greșește. Și atunci, orice ordin primit de la biserică, orice ordin primit de la papă, este infailibil. Singurul lucru de care trebuie să dea dovadă ei este ascultarea. Ce fel de biserică este asta? În sfârșit. În 1556, iezuiții au 1000 de membri. În 1526 au 15500. În 1750, 22500 de membri. În 1759 sunt interziși în Portugalia. În 1764 interziși în Franța. În 1767 interziși în Spania. Datorită faptului că prin ascultare orbește de oameni nu se rezolvă problema nici a credinței, nici a bisericii, ci dimpotrivă. Lucrurile se demonstrează în istorie că acest fel de a fi nu face altceva decât desăvârșește răul, nu binele. Pe lângă iezuiți și pe lângă celelalte apare indexul și cenzura. În perioada aceasta, în 1559 până în 1966, cât timp a durat? 59-66, indexul. Sunt cărți, sunt autori care nu trebuie citiți, care sunt scoși afară, care sunt anihilați pur și simplu. Iată câteva dintre numele lor: Diderot, Blaise Pascal, Jacques Rousseau, René Descartes, Voltaire și așa mai departe. Toți au trecut prin index. Din câte știu eu, sunt unele dintre personalitățile cele mai mari pe care dumneavoastră v-ați axat educația dumneavoastră. Măcar prin comparație, măcar prin a ști puțin ce se întâmplă și ceea ce este știința sau conștiința umană. Dar totuși aceste cărți merită să fie la un moment dat cel puțin văzute, înțelese și apoi, evident, comparate cu Sfânta Scriptură. Indexul și cenzura. Urmează mai apoi Inchiziția spaniolă și romană. Fraților, Inchiziția spaniolă între 478 și 1800 și așa mai departe lichidează evreii și musulmanii din Spania. Între 300.000 și 800.000 de evrei sunt lichidați în perioada aceasta. 800.000 de victime, toate trecute prin tribunalul acesta, toate. Inchiziția romană din 1542 îi judecă pe Copernic, Galileo Galilei, Francis Patricius, Giordano Bruno și așa mai departe. Este o altă ramură a Inchiziției. Avem de-a face cu o biserică ce nu se întoarce la Scriptură sub nicio formă, repet, ci își alege reformele ei administrative, crezând în felul acesta că biserica poate să fie purificată, făcută mai bună. Îndreptățirea prin credință a fost aruncată la gunoi, a fost ridicată îndreptățirea prin merite. Iată rezultatul meritelor. Teribil. Franța. În Franța catolică, până la urmă, atâtea comunități, biserici protestante avem. Uneori mi se pare că este România cu bisericile ei. Biserici mici, peste tot, hughenoții, așa se numeau. Sunt condamnați. Diferite edicte, nu vreau să vorbesc de edictul din Nantes, revocarea edictului din Nantes, de edictul din Fontainebleau. Nu discut despre toate acestea. Vreau doar să observați un lucru și anume, în partea de sud a Franței, în Gasconia, în Périgord, în Dauphine, în Poitou, sunt protestanți. Între anii 1562-1589 au loc războaiele franceze în care acești protestanți pur și simplu sunt expuși la cele mai mari persecuții și la cele mai mari orori din istorie. Se numește reforma administrativă. Reforma administrativă. Nu credeau la fel ca cealaltă biserică, au trebuit să fie rași de pe fața pământului. Reforma a început în 1517 cu Luther. În ce an suntem? 1562. De la 1520 până la 1540 de ani. După 40 de ani încep persecuțiile acestea teribile, cumplite. Hughenoții sunt dați afară din țara lor. Noaptea Sfântului Bartolomeu, rețineți, 23-24 august 1572. Țineți minte, de 23 august în 1572 avea loc noaptea Sfântului Bartolomeu aici. Peste 100.000 de oameni uciși în câte zile? Într-o noapte în Paris, cu încă două zile în provincie, aproximativ 3 zile. 100.000 de oameni. Totul a pornit de la o nuntă protestantă. Catherine de Medici, mama lui Carol al IX-lea, cu mari legături de familie, cu foștii papi din Roma, care au fost și ei la un moment dat tot de Medici. Același lucru aici. Războiul de 30 de ani. Apropo, în războiul din Franța au fost uciși aproape 3 milioane de oameni. În războiul de 30 de ani, între 1608-1648, 8 milioane de victime. Fraților, n-a fost războaie pe aici pe acolo niște lupte în care s-a jucat cineva cu praștia. 8 milioane de oameni au murit aici, în perioada respectivă. Ceea ce mi se pare cel mai dureros, însă, dragonadele. Dragonadele au fost modalități în care în Franța s-a încercat convertirea obligatorie a populației. Să presupunem că dumneavoastră ați fi fost, eu știu, protestanți, anabaptiști, poate că ați primit chiar botezul. În familia dumneavoastră era trimis obligatoriu câțiva soldați din dragonii regelui și trebuia să-i ții pe mâncare, pe băutură, pe haine, să-i ții în casa ta. Ce se întâmpla? Te scoteau afară din casă, ocupau camerele cele mai bune, își făceau acolo cartierul general, iar tu stăteai afară pe undeva, nu știu pe unde, și în fiecare zi erai slugă. Problema era dacă aveai fete. Problema era dacă aveai băieți. Problema era dacă erai, dacă existai în casa respectivă. Era teribil. Peste 1 milion de oameni au fost convertiți în felul acesta în Franța. Vreau să vă întreb, credeți că s-a întâmplat treaba asta și în România? Am descoperit un document, n-am știut de el, publicat de către Vestea Bună, Jurnalul de Israel, publicat în 2017, care îmi spune că aceste dragonade au fost practicate și pe teritoriul românesc în Maramureș, în Vinț, în Vințul de Jos și în Vințul de Sus. Același lucru. Auziți, Pater Delpini, este părintele Delpini, este responsabil catolic pentru zona respectivă. A început în Vințu, întrucât nu putuse obține nimic cu vorbe bune și predici, acum a început cu metode mai violente. A dispus ca în casele familiilor care se împotriveau convertirii să fie puși soldați care trebuiau întreținuți din banii lor și care îi turau cu forța la predici. Dacă refuzau, erau bătuți de soldați. Johannes Stahl, care fusese eliberat în martie din închisoarea din Aiud, nu a mai putut suporta tirania soldaților și a fugit din biserică, s-a ascuns prin împrejurim și își vizita doar familia pe ascuns. Și tânărul Lorenz Cetărle, care fusese așezat la țesătorul Joseph, care devenise catolic, a fost adesea bătut până ce a fugit și s-a întors în Criț, unde era deja o biserică protestantă, unde a povestit bisericii despre nenorocirea care se întâmplă în Vințu. Până la urmă s-a convertit pe lângă prezbiterul Metal Roth, căruia statul i-a garantat o pensie de 60 de gulden și cei mai apreciați din biserică, precum Jacob Stutz, Karel Gettner, Michael Kuhn, Michael Vip și alții, au rămas fideli credinței botezătoare. Doar familiile Johann Stahl și Ann Wip, precum și Lorenz Cetrle și Grete Wip, se pare că ei au cedat. Când vorbim de familiile botezătoare, vorbim despre persoane care erau protestante și care erau obligate să susțină pe acești soldați în casa lor. Același Pater Delpini l-a înștiințat pe Joseph Kurz, care era ținut în închisoarea din Cluj, într-o scrisoare că acum întreaga biserică din Vințu mărturisea adevărata credință. Spunea că cei din Vințu îngenuncheaseră în fața episcopului, îi mulțumiseră lui Dumnezeu că aflaseră harul de a se îndepărta de greșeală și a venit la dreptate, lumină și credință. Dar Joseph Kurz nu s-a lăsat impresionat, a răspuns: îmi pare rău din toată inima că au fost atât de slabi în credință și s-au lăsat ademeniți. Dar ce să fac eu? Fiecare trebuie să își poarte povara, căci este scris că nici fiul tatălui, nici tatăl fiului nu va purta nelegiuirea, ci fiecare trebuie să dea socoteală pentru sine însuși la judecata de apoi. În timpul verii anului 1766, familia Stahl și Anne Wip au fugit din nou din Vințu în Criț. Hans Klein Sasser ezita dacă să-i accepte sau nu, dar pentru că își deplângeau slăbiciunea și mărturiseau greșeala în fața lui Dumnezeu și a bisericii și se ofereau să suporte bine și rău alături de biserică, au fost acceptați din nou cu toții, adică au fost reprimiți în biserica protestantă din Criț. Acum și-a dat seama Pater Delpini că ar trebui să pună presiuni și asupra bisericilor din Criț și din Dacia, adică din Stein. A mers deci la Sibiu, a cerut de la guvern o escortă de 100 de bărbați. Cu aceștia a mers și un consilier comunal la Criț, care trebuia să comunice cele mai noi porunci ale guvernului, și fiul prezbiterului căzut din Vințu, Metal Roth, ca să-i identifice mai ușor pe cei din Vințu care plecaseră la Criț. În Criț, Pater Delpini a pus mai întâi să fie controlate toate casele, să fie arestate toate persoanele care proveneau din Vințu, deci care se mutaseră din Vințu în Criț. Apoi a poruncit ca toți botezătorii să se adune în ziua următoare ca să-i asculte predica. Botezătorii au apărut la adunare, dar au început să discute cu el și i-au explicat că le sunt cunoscute toate întâmplările și înșelăciunea Bisericii Catolice, precum și învățătura greșită. Au zis că sunt hotărâți mai degrabă să îndure cu ajutorul lui Dumnezeu chiar și moartea, decât să mărturisească din nou o astfel de greșeală și credință greșită. Cu alte cuvinte, să adopte credința aceasta greșită. Așa că Delpini s-a mulțumit să ia înapoi pe cei din Vințu cu căruța, cu boi, din biserica de la Criț. În Sibiu a dispus ca Johann Stahl să fie căutat cu mandat de arestare. Era descris ca fiind un om mic, de 50 de ani, cu părul negru ondulat. Când frățietatea se găsea închisă în primărie, Stahl se găsea ascuns în Sibiu și a încercat să-și vadă soția, pe Judith și copiii. În fața porții primăriei s-a întâlnit cu inspectorul pentru transmigranți, Petrus Hahn von Hahnenheim, care l-a întrebat cine este și ce vrea. Stahl a recunoscut cu sinceritate că familia sa se găsea închisă în primărie și el voia să-i viziteze. Vă rog să observați cât de cinstit și onest a fost omul ăsta. Putea să plece, putea să spună altceva. Dar Petrus era un saș luteran și nu era prietenos față de Delpini. Totuși a trebuit să dispună ca Stahl să fie arestat. În timp ce femeile și copiii au fost duși înapoi în Vințu, Johann Stahl și Lorenz au fost mai întâi închiși în închisoarea din Aiud, unde au rămas până în octombrie 1766. Apoi cei doi au fost duși la Cluj. Aici s-a încercat încă o dată să fie convertiți, dar pentru că se opuneau cu fermitate, au fost puși în lanțuri și duși împreună cu Iosef Kur din sat în sat până în Sighet, în Maramureș. Aici au mai fost ținuți încă 14 zile în închisoare și au fost întrebați pentru ultima dată dacă nu vor să devină catolici. Când au refuzat, Joseph Kur și Johann Stahl au fost alungați peste granițe în Polonia și expulzați pe vecie din țară. Aceasta se întâmpla în luna noiembrie a anului 1766. Reforme administrative. Frații mei, voi încheia cu faptul că această biserică care n-a primit absolut deloc întoarcerea la Scriptură a trebuit să primească altceva. Francezii fug din țară, odată în zona Ba, 65.000 de hughenoți, odată în Alemania, 30.000 de hughenoți, altă dată spre Elveția, 22.000 de hughenoți. În perioada aceasta Geneva devine capitala protestantismului de limbă franceză. Toți se duc acolo către Calvin. Geneva, care fusese un oraș destul de mic până în momentul acesta, dintr-o dată a cunoscut un boom din punct de vedere al populației și devine unul dintre orașele mari și foarte importante ale Europei. 1 milion de necatolici sunt convertiți în timpul acesta. 1 milion. Dacă nu primești Biblia, va trebui să primești Revoluția franceză. Asta e tot. Ar fi putut să primească această reformă și întoarcere la Scriptură. Nu au acceptat sub nicio formă, mai mult decât atât. Au luptat împotriva acestei Scripturi cu toată inima și cu toată puterea lor. Rezultatul este cel despre care vorbim. Sute de oameni în vârstă, femei fără apărare, copii nevinovați, erau lăsați morți la locul lor de întâlnire. Străbătând munții sau pădurile unde obișnuiau să se adune ei, nu era ceva neobișnuit ca la fiecare pas să se găsească trupuri moarte împunse de sabie și presărate pe pajiști și corpuri spânzurate atârnând de copaci. Țara, adică Franța, era pustită de sabie, de secure și de rug. Ea a fost transformată într-un pustiu imens, întunecat. Aceste atrocități n-au fost decretate în Evul Mediu, ci mai târziu, în epoca strălucită a Ludovic al XIV-lea. Atunci când era cultivată știința, literatura, când teologii de la curte și din capitală erau oameni învățați și elocvenți, când se lăudau în mare măsură că sunt plini de darul blândeții și al milei, aceasta se întâmpla datorită faptului că n-au primit întoarcerea la Scriptură. N-au primit pe Dumnezeu în felul acesta. Exploatând gelozia regilor și a claselor conducătoare, Roma i-a influențat să-i țină pe oameni în sclavie, bine știind că în felul acesta statul va fi slăbit. Cu o politică clar văzătoare, Roma și-a dat seama că pentru a-i înrobi pe oameni Cu adevărat, trebuie încătușate sufletele lor mai întâi. Că cea mai sigură cale de a împiedica să iasă din sclavia lor era să nu le dea libertate. De 1000 de ori mai groaznică decât suferința fizică, ce rezulta din procedele ei era degradarea morală la care erau supuși oamenii. Lipsit de Biblie și lăsat pradă învățăturilor fanatismului și a egoismului, poporul era încătușat în ignoranță și superstiție, cufundat în viciu, încât era cu totul neînstare să se conducă singur. Acestea sunt situațiile care au dat naștere Revoluției franceze. Deznodământul tuturor acestora a fost cu totul deosebit de ceea ce plănuise Roma. În loc să țină masele în supunere oarbă față de dogmele ei, lucrarea ei a avut ca efect transformarea lor în necredincioși și revoluționari. Deci, fraților, există două posibilități. Ori se primește cuvântul lui Dumnezeu pentru a deveni credincioși autentici, ori dacă nu, fără cuvântul lui Dumnezeu, biserica va transforma pe oameni în necredincioși și revoltați. Suntem undeva în aceeași poziție, în aceeași perioadă. Ei priveau clerul ca fiind părtași la apăsarea lor. Singurul Dumnezeu pe care îl recunoscuseră era zeul Romei, iar învățătura lui era singura lor religie. Ei priveau lăcomia și cruzimea Romei ca fiind rodul natural al Bibliei și ca atare nu doreau să aibă parte de ea. Scriptura a rămas în afara poporului și sub religia catolică și sub Revoluția franceză. Pentru că singurul lucru care l-au învățat a fost că religia, sub orice formă, este condamnarea lor. Fraților, este vremea să ne întrebăm dacă nu cumva lumea ar trebui să știe că mai există încă un alt fel de creștinism pe pământul acesta. În ecumenismul de astăzi se încearcă ca creștinismul să intre tot sub aceeași umbrelă, tot creștinismul sub aceeași identitate. Care identitate? Sub nicio formă identitatea hughenotă, sub nicio formă identitatea persecutată. Și astăzi, ca întotdeauna, se încearcă ca umbrela să aibă semnul bisericii care a avut insigna imperială, a avut autoritate, a avut glorie, a avut cultură, fără să se înțeleagă că această biserică a fost biserica care a persecutat și care n-a semănat cu Hristos sub nicio clipă. Și de la noastră aici, biserica aceasta, trebuie într-adevăr să arate lumii întregi că mai există un alt fel de creștinism, că mai există o altă reformă, că mai există o altă alternativă, și anume întoarcerea la Scriptură. Ridicarea Scripturii în fața întregii lumi. Cine s-o ridice? Cine s-o ridice? Conferința? Uniunea? Conferința Generală? Diviziunile? Nu așteptați ca lucrul acesta să se întâmple acolo. Luați Scriptura. Ridicați-o. Ridicați-o în casă. Ridicați-o în familie. Ridicați-o la serviciu. Ridicați-o pe stradă. Întorceți-vă la Scriptură cu toată puterea dumneavoastră. Pentru că este singura reformă care ne va învăța să iubim și singura reformă care va da sau va reda acestei biserici adevărata ei strălucire. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
Cetate tare-i Dumnezeu și arma părătoare. El ne ajută în orice greu ce-ar vrea să ne doboare. Vrășmașul cel bătrân se crede acum să seama. Tăria noastră nu-i de ajuns și-am fi răpuși pe dată. Dar pentru noi luptă Iisus, El duce lupta toată. Și-ntreg tu cine e, să nu se atingă de cuvânt, să-l lase cum e-n carte. Cuvântul și cu Duhul Sfânt ne sunt a noastră parte. Și-atunci pot să ne iei, bărbați, copii, femei, tiranul neamic, noi n-am pierdut nimic, pământul noi al nostru.
Îți mulțumim pentru că avem aceste exemple la sfârșit de istorie, Părinte. Acum când din nou lumea se află în cumpănă neștiind în ce parte să meargă, învață, te rog, poporul tău, noi cei ce suntem aici, să ne întoarcem la Scriptură. Să putem ridica Scriptura în văzul lumii întregi, să trăim prin ea, să ne rugăm cu ajutorul ei. Să putem, Doamne, să ne ducem închinarea noastră în bisericile noastre cu frică și cu cutremur în lumina cuvântului Tău. Fă din poporul Tău, Advent, o mărturie a rămânerii la Scriptură. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin.